G-Pods. Τέχνη, απόψεις, σχόλια ή σκότωνε την ώρα μου.
Χαρά. Vici Pods, επεισόδιο 18. Από 2 μήνες και το Vici Pods επιστρέφει. Σήμερα είναι Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Τελευταίο podcast έγινε στις την 1η Νοεμβρίου του 2008. Και όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για 3 μήνες ακριβώς. Σε όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε, συνέβησαν αρκετά. Με διακοπές, είχαμε Χριστούγεννα, είχαμε διάβασμα, είχαμε πολλά πολλά πολλά. Έχουμε να τα πούμε 3 μήνες άλλωστε. Παρ' όλα αυτά, για μια ακόμα φορά προσπαθώ να βρω δικαιολογίες γιατί δεν ηχογραφήθηκε αυτό το podcast, γιατί απλά ήμουν πάρα μα πάρα πολύ απασχολημένος. Και μερικές φορές καλύτερα να κάνεις κάτι όταν το έχεις πραγματικά όρεξη και ανάγκη να το κάνεις, παρά να το κάνεις επειδή πρέπει να το κάνεις, γιατί αλλιώς θα βγει μια μαλακή γεμιζή. Στο σημερινό επεισόδιο θα μας κρατήσουν συντροφιά, όπως καταλάβατε, η Rain Tear, ένα αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα το οποίο έχει γραφήσει ένα άλμπουμ το επωνομαζόμενο 22, το οποίο διατίθεται και με Creative Commons, για να μπορούμε εμείς οι podcasters να το συμπεριλάβουμε και να το προωθήσουμε μέσα από τα podcast μας. Το όλο άλμπουμ των Rain Tear, το 22, μπορείτε να το κατεβάσετε από την προσωπική τους ιστοσελίδα raintear.com. Μιλώντας για μουσική έτσι στα podcast, όλοι ξέρουμε ότι τόσο καιρό δεν μας επιτρέπεται σε εμάς podcasters να βάλουμε licensed εντός εισαγωγικών μουσική λόγω πνευματικών δικαιωμάτων κτλ. Έγινε λοιπόν αυτές τις μέρες μια κίνηση από πλευράς radiobubble.gr. Το οποίο radiobubble.gr κατάφερε και έκανε μια συμφωνία με την ΑΕΠΗ, νομίζω ΑΕΠΗ λέγεται, η εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευματικά δικαιώματα. Και μέσω αυτής της συμφωνίας μπορεί οποιοδήποτε, μάλλον το radiobubble.gr, μπορεί να παρουσιάζει τις εκπομπές του ως podcasts. Μια συμφωνία η οποία λύνει τα χέρια σε πολλούς podcasters, οι οποίοι θέλουν να παίξουν κανονική μουσική, licensed ουσιαστικά μουσική, στα podcast τους. Μιας και το PodSafe Music Network, το Jamendo και τα λοιπά, και γενικά όλα τα site και γενικά η Creative Commons μουσική, υπάρχουν πολλά, πολλά καλά πράγματα. Υπάρχει βέβαια και πάρα πολύ σαβούρα και όλο αυτό το εγχείρημα απαιτεί πολύ πολύ ψάξιμο, πολλές ώρες, τις οποίες πολλοί από μας δεν έχουν. Έτσι λοιπόν, οποιοσδήποτε podcaster, πράγμα, μάλλον το λέω τζάμπα γιατί μάλλον όλοι οι podcasters το ξέρουν πλέον, αλλά τέλος πάντων το λέω για αυτούς οι οποίοι θέλουν να κάνουν podcast στο μέλλον. Οποιοσδήποτε λοιπόν podcaster μπορεί να κάνει ένα λογαριασμό στο radiobabble.gr, να ανεβάσει την εκπομπή του εκεί, όπου η εκπομπή του μπορεί να έχει και μουσική non-podsafe, ας πούμε. Υπάρχει βέβαια ένα μικρό θεματάκι στο θέμα του feed και το κατά πόσο μπορεί κάποιος podcaster να ενσωματώσει στο feed του μια εκπομπή από το Radio Bubble. Παρ' όλα αυτά, αυτή η ιστορία μάλλον θα ξεδιαλυθεί τις επόμενες μέρες, οπότε λίγη αναμονή και βλέπουμε. Τώρα το τι θα γίνει με την προκείμενη, με την παρούσα εκπομπή, θα δούμε. Προς το παρόν κάνουμε με PodSafe μουσική, ίσως κάποια στιγμή να κάνουμε και με κανονική μουσική εντός εισαγωγικών, μετά να το ξαναγυρίσουμε λίγο σε PodSafe, θα δούμε. Ότι όπως μου βγει. Back home, you're the only thing that can save me from isolation. Just me and you. Και μιλώντας για podcasts, να αναφέρουμε, βέβαια αρκετά πιο αργά να τα αναφέρουμε, αλλά τέλος πάντων να αναφέρουμε και ότι στις 22 Δεκεμβρίου έγινε το πρώτο podcast στην Ελλάδα. Με πρωτοβολία του Nick Gunn, του Νίκου Αναγνώστου από το metablogging.gr, έγινε το πρώτο λοιπόν podcast, μια συνάντηση αρκετών podcasters στην Αθήνα στις 22 Δεκέμβρη. Είχα την τύχη να παρευρεθώ κι εγώ και μπορώ να πω ότι οι εντυπώσεις ήταν πάρα μα πάρα πολύ καλές. Η όλη συνάντηση δεν ήταν μια, ας το πούμε, κλασική συνάντηση τύπου συνεδρίου, η οποία θα είχε κάποιους ομιλητές, θα παρουσιάζανε κάποια πράγματα και θα έλεγε το πατηρητή. Ίσως και λόγω απειρίας ή λόγω ότι ήταν πρώτη φορά, τέλος πάντων, αυτή η συνάντηση έγινε μάλλον πρώτη φορά. Το όλο σκηνικό εξελίχθηκε έτσι σε ένα αρκετά ζεστό περιβάλλον, όπου δεν είχαμε, όπως είπα πριν, αυτό το κρύο, το μονότονο, ότι κάποιος μιλάει κτλ. Απλά μπορούσαν όλοι οι συνομιλητές να κάνουν έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα με τους παράγοντες του podcast και των ομιλητών, αλλά και μεταξύ τους. Στη συνάντηση αυτή παρευρέθηκαν αρκετοί podcasters, όπως η Διάτρητη ΑΕ, η Δίωδος και ο Διακόπτης, ο Τζι Μελάς, ο Ανήλικος και διάφοροι άλλοι. Αυτό που μου έκανε όμως περισσότερη εντύπωση ήταν ότι παρευρέθηκαν αρκετοί ακροατές των podcasts και άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν κάποια στιγμή να δοκιμάσουν την τύχη τους στο podcasting. Και μου προκαλεί εντύπωση γιατί ήταν μεγάλος αριθμός αυτών, ο οποίων δεν έχουν φτιάξει ποτέ podcast και θα θέλαν να φτιάξουν ή είναι ακροατές podcast. Πράγμα που σημαίνει ότι σιγά σιγά η ελληνική podcast σκηνή μάλλον θα αρχίσει να έτσι μεγαλώνει και να γίνεται όλο και καλύτερη. Στις ομιλίες αυτής της συνάντησης βέβαια ήταν εκεί ο Βρυπάν, ο οποίος μίλησε για τεχνολογίες feed και συμβατότητες ασυμβατότητες μεταξύ τους, καθώς και για μερικά πράγματα για το iTunes, και ήταν να έρθει ο Πάπο, ο Πάρης Αποστολόπουλος, να επεξηγήσει μερικά πράγματα για το πώς κάνουμε podcast μέσω του GarageBand. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, η κλίδα του και η σπασμένη κλίδα του μάλλον τον έχει έτσι ρίξει ψυχολογικά και ούτε podcast κάνει, ούτε παρουσιάζεται, ούτε τίποτα. Οπότε ανέλαβε αυτήν την παρουσίαση ο ίδιος ο Νίκος ο Αναγνώστου, όπου δεν μπορώ να πω ότι τα πήγε και άσχημα, ας πούμε. Τα πήγε μια χαρά, μπορώ να πω. Το ωραίο της υπόθεσης βέβαια ήταν αργότερα, όπου υπήρχαν τα διάφορα έτσι πηγαδάκια και οι διάφορες κουβεντούλες μεταξύ των podcasters και μη, γύρω από τις τεχνολογίες αυτές που συζητήσαμε και γύρω γενικότερα από τα podcast. Μια ιδιαίτερα ευχάριστη εμπειρία για μένα, αν και παραβρέθηκα πρώτη φορά σε τέτοιου τύπου συνέδριο, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, τέτοιου τύπου συνάντηση. Παρ' όλα αυτά μπορώ να πω ότι έμεινα πολύ ευχαριστημένος, μ' άρεσε πάρα πολύ και περιμένουμε να δούμε πότε θα διοργανωθεί η δεύτερη. Βάλτε λοιπόν στα feed, στο feed reader σας το feed του podcamp.gr και όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε για τα podcast και περιμένετε να δείτε την ανακοίνωση για το δεύτερο podcast. Πάμε και στα τεχνολογικά αυτού του επεισοδίου, μιας και δεν μπορούν να λείπουν. Λοιπόν, τις προηγούμενες μέρες είχαμε την ανακοίνωση στην Macworld από την Apple, την ανακοίνωση του νέου iLife 2009, του νέου iWork 2009 και την πολύ μα πολύ σημαντική ανακοίνωση το ότι τα τραγούδια στο iTunes Store θα είναι πλέον όλα DRM-free. Α, ναι, είχαμε και την ανακοίνωση του νέου 17-inch MacBook Pro. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να σταθώ είναι το iLife 2009, το οποίο ήταν έτσι και το βασικότερο, ας πούμε, θέμα της παρουσίασης, το οποίο σε λίγες μέρες θα το έχω στα χέρια μου, έτσι ώστε να μπορέσω να το δοκιμάσω. Η νέα σουίτα λοιπόν του iLife 2009 περιλαμβάνει καινούριο iPhoto, καινούριο iMovie, καινούριο GarageBand, σε μια σουίτα που διατίθεται δωρεάν, μάλλον μαζί με το Leopard, σε κάθε καινούριο Mac, ή αλλιώς μπορείτε να αγοράσετε έναντι των 79 ευρώ. Σίγουρα οι περισσότεροι από εσάς έχετε ακούσει τι περιλαμβάνει αυτή η νέα σουίτα και τα νέα χαρακτηριστικά του iPhoto, του iMovie και του GarageBand. Παρ' όλα αυτά, ανυπομονώ να δω τα νέα features έτσι, του iPhoto κυρίως, με το geotagging αλλά και το Faces. Θέλω να δω το καινούριο iMovie, μιας και πρωτοχρησιμοποίησα το iMovie 2008 πριν λίγες μέρες, που κατέγραψα έτσι τη γένα των ψαριών μου, που θα μιλήσουμε αργότερα για αυτή. Και θα ήθελα να δω επίσης και το καινούριο GarageBand, το οποίο δεν πρέπει να έχει ιδιαίτερες διαφορές με το προηγούμενο, απλά έχει μια προσθήκη όπου πλέον η Apple αξιοποιεί το iTunes Store και στο GarageBand και μπορεί κάποιος μέσω του iTunes Store και σε συνδυασμό με το GarageBand να πάρει μαθήματα μουσικής και μαθήματα μουσικών οργάνων από γνωστούς καλλιτέχνες, οι οποίοι θα σου διδάσκουν ουσιαστικά το πώς μπορείς να παίξεις τα τραγούδια τους, είτε στο πιάνο, είτε στην κιθάρα, είτε ανάλογα με το τι παίζει ο κάθε καλλιτέχνης, ας πούμε. Μια κίνηση από την Apple, η οποία δείχνει ότι το iTunes Store είναι ένα από τα βασικά κομμάτια της εταιρείας που δεν το αφήνει ποτέ απ' έξω και ένα βασικό κομμάτι το οποίο είναι από τις κύριες πηγές εσόδων της εταιρείας και έτσι προσπαθεί να το αξιοποιήσει και σε άλλες εφαρμογές της, αφενός μεν να βγάλει και η ίδια περισσότερα λεφτά, αφετέρου και ο κόσμος να μπορεί να ευχαριστείται πιο πολύ τα προϊόντα της. Έτσι δεν θυμάμαι τώρα τις τιμές, με κάποια ποσά ενδεικτικά μπορεί κάποιος να αγοράσει αυτά τα μαθήματα μέσω του GarageBand. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχαμε μιλήσει για το FreeNAS και για το πώς μπορεί κάποιος με το FreeNAS να φτιάξει να χρησιμοποιήσει ένα παλιό του PC μάλλον και να φτιάξει έναν NAS server στο σπίτι του. Έτσι λοιπόν ήρθε και η ώρα να σας πω ότι έφτιαξα επιτέλους κι εγώ ένα δικτυακό δίσκο στο σπίτι μου. Αυτό που χρησιμοποίησα ήταν το FreeNAS φυσικά και ένα παλιό λάπτοπ το οποίο το είχα στο ράφι και δεν έκανε τίποτα. Ένα λάπτοπ compact το οποίο έχει επεξεργαστεί 5.3 στα 700 και 256 μνήμη, megabyte μνήμη παρακαλώ. Έστησα λοιπόν το FreeNAS, το κότσαρα πάνω και έναν εξωτερικό σκληρό. Το βάλα πάνω στο ρουτεράκι μου και αυτή τη στιγμή μου σερβίρει σε όλα μου τα μηχανήματα τα αρχεία του δίσκου. Το έχω βάλει να κάνει restart βέβαια κάθε μέρα, έτσι για ασφάλεια ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Μιας και το interface γενικά του FreeNAS και ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να διαχειριστείς το όλο σύστημα είναι πάρα μα πάρα πολύ εύκολος και μπορείς να κάνεις πάρα μα πάρα πολύ όμορφα πραγματάκια, μιας και βασίζεται στο FreeBSD και μπορείς να σηκώσεις οτιδήποτε, οποιοδήποτε service όπως ένα FreeBSD σύστημα. Πραγματικά εντυπωσιακό το τι μπορείς να κάνεις με ένα τόσο παλιό μηχάνημα. Μπορείς πραγματικά να το αναστήσεις και να το χρησιμοποιείς κατά κόρον για τη δουλειά σου χωρίς να έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο freenas.org. Τηλεοπτικές σειρές, τις ξένες μάλλον τηλεοπτικές σειρές, έχουμε πολλά καινούργια πράγματα, πολλά, εντάξει. Εγώ τουλάχιστον ξεκίνησα να βλέπω το Dexter, το οποίο μου το είχαν προτείνει, δεν το έβλεπα. Δεν έχω να πω πολλά γι' αυτό, την πρώτη σεζόν είδα μόνο και δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα πάρα μα πάρα πολύ. Προς το τέλος άρχισε να φτιάχνει. Πρόκειται για έναν έτσι serial killer, για έναν δολοφόνο κατά συρροή, ο οποίος συγχρόνως είναι και δουλεύει μάλλον και στο αστυνομικό τμήμα του Μαϊάμι νομίζω, ως ειδικός αναλύσεων αίματος στο εγκληματολογικό τμήμα. Και όπως καταλαβαίνετε έχει έτσι μια ιστοριούλα κτλ. Αλλά το μεγάλο μπαμ που γίνεται με την αρχή της χρονιάς και τις ξένες τηλεοπτικές σειρές είναι φυσικά τι άλλο από το Lost. Μουσική. το Lost, το οποίο ξεκίνησε μία εβδομάδα πριν με δύο επεισόδια, και αυτή τη βδομάδα βγήκε το τρίτο επεισόδιο που το είδα και χθες, και το οποίο μπορώ να πω ότι ξεκινάει πολύ πολύ δυναμικά. Όχι ότι το τρίτο επεισόδιο του Lost ήταν κάτι το πολύ ιδιαίτερο, αλλά ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία περί time machine, περί χρόνου, το ότι το νησί... ναι, να πω ότι εδώ όσοι δεν το έχουν δει μπορεί να πω κάποια spoilers, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Ότι το νησί μπορεί να μετακινηθεί και τα λοιπά, μετακινήθηκε, είναι γενικά... Αυτή η σεζόν μάλλον του Lost πιστεύω ότι θα είναι μία από τις πιο κέρυες, τις πιο κρίσιμες και πολύ καλές. Το πρόβλημα το οποίο ανέφερε και ο Θέμος στο blog του ίσως να είναι ότι γίνεται αρκετά πολύπλοκο πλέον και ίσως να χάσει κάποιους οπαδούς. Αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα μείνουμε εμείς οι φανατικοί, όπου και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη σειρά, μιας και για μένα τουλάχιστον προσωπικά είναι μία από τις καλύτερες σειρές που έχω δει ever. Φέτος λοιπόν το Lost θα έχει 17 επεισόδια, είναι η πρώτη τελευταία σεζόν, θα υπάρξει άλλη μία σεζόν του χρόνου, όπου και θα τελειώσει το περίφημο παραμύθι περί νησιού και περί χαμένων. Λοιπόν, αυτά για το Lost. Τι άλλο, βλέπω Prison Break φανατικά. Αν και έχει σταματήσει τώρα, γενικά που είδα ότι, ναι, ότι θα ξαναξεκινήσει τον Απρίλιο μου φαίνεται. Για το Prison Break, εντάξει, δεν έχω να πω πολλά. Θεωρούσα μάλλον πέρσι ότι είχε κουράσει και ότι η περσινή σεζόν ήταν από τις χειρότερες που είχα δει, μιας και φαινόταν ότι ήταν τραβηγμένο από τα μαλλιά. Αλλά φέτος, δεν ξέρω, έχει αλλάξει κάπως η ιστορία και μ' αρέσει πάρα πολύ. Οπότε και συνεχίζω και το βλέπω, τουλάχιστον μέχρι να βγει επόμενο επεισόδιο, γιατί δεν ξέρουμε ακόμα, λογικά μάλλον τον Απρίλιο. Οπότε Lost φανατικά, Prison Break φανατικά, λίγο Dexter, Heroes τώρα θα ξεκινήσω την τρίτη σεζόν και βλέπουμε. Να πω επίσης ότι το φρίνας μηχανάκι μου πλέον, το κομπακάκι μου, έχει εγκατεστημένο μέσα του τον Transmission, που είναι ένας BitTorrent client, και τον οποίο μπορώ να τον ελέγχω μέσω web user interface, και όπως καταλάβατε είναι ο νέος μου εργάτης, το νέο μου κατεβαστήρι που κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Πολύ καλό. Λοιπόν, να αναφέρω και ένα τελευταίο πραγματάκι πριν την ανάλυση μας που θα κάνουμε περί φωτογραφίας, γιατί το VG Pods δεν ξεχνάει και ό,τι υπόσχεται το κάνει. Ναι, ωραίο μότο ήταν αυτό. Να σας πω ότι είμαι κάτοχος ενός ενιδρίου. Όσοι διαβάζουν τον blog μου θα το έχουν δει. Είμαι κάτοχος ενός ενιδρίου, και το οποίο 100 λίτρα περίπου, 120 λίτρα, το οποίο περιείχε. Πια, γιατί τώρα δεν περιέχει όλα αυτά που περιείχε. Περιείχε σκαλάρια, 4 σκαλάρια μέσα. Τώρα περιέχει μόνο 2, γιατί τα 2 από αυτά αποφάσισαν να γίνουν ζευγαράκι. Κάνανε μερικά αυγουλάκια, γονιμοποιήθηκανε. Και προχθές μάλιστα, να το πω καλύτερα, την πρώτη φορά είχαμε ψιλοαποτυχία στο όλο εγχείρημα, γιατί αφού γονιμοποιήθηκαν τα αυγά, φαγωθήκανε από τους ίδιους τους γονείς, μιας και ήταν στρεσαρισμένοι από τους υπόλοιπους κατοίκους του ενιδρίου. Η δεύτερη φορά έγινε πριν περίπου 3 μέρες, όπου και πλέον τα γονιμοποιημένα αυγά άρχισαν σήμερα να βγάζουν ουρίτσες. Οπότε περιμένουμε από γόνους και βλέπουμε. Όσους λοιπόν σας ενδιαφέρει να μάθετε το πώς γίνεται η γονιμοποίηση και γενικά το πώς γεννάνε τα σκαλάρια και τα ψάρια, μπορείτε να πάτε στο blog μου. Έχει γίνει ένα ποστάκι με ένα βίντεο, το οποίο το τράβηξα εγώ ο ίδιος και το φτιάξα με το iMovie. Και το έφτιαξα, παρακαλώ, μέσα σε 5 μόλις λεπτά, με όλη αυτή την ευκολία που σου παρέχει το iMovie. Γι' αυτό και θέλω να δω το iMovie 2009 σε λίγες μέρες. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να το δούμε. Λοιπόν, πάμε να, όπως καταλάβατε μάλλον, η μουσική σταμάτησε, μιας και θα αναλύσουμε λίγο τα περί φωτογραφικών μηχανών σήμερα, και πάμε να δούμε τι θα πούμε για εκεί. Λοιπόν, στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο θα μιλήσουμε για φωτογραφικές μηχανές, μιας και είναι η πρώτη φορά που θα εισάγουμε κάτι τέτοιο στο podcast. Θα μιλήσουμε για τις φωτογραφικές μηχανές, για τα είδη των φωτογραφικών μηχανών και για το πώς κάποιος μπορεί να διαλέξει, τι μάλλον πρέπει να προσέξει κάποιος έτσι ώστε να διαλέξει μια φωτογραφική μηχανή. Ξεκινώντας από το τελευταίο, θα πρέπει να ξέρει καταρχήν ο φωτογράφος και αυτός που θέλει να ασχοληθεί με τη φωτογραφία το τι είδους φωτογραφία θέλει να κάνει. Το αν θα αρκεστεί σε μια, ας πούμε, μηχανή η οποία θα τραβάει απλά καλές φωτογραφίες, βάζοντας την στο αυτόματο και να τραβάει, ή θα μπορέσει να καταφύγει σε κάτι διαφορετικό όπου θα μπορεί να το ρυθμίζει μόνος του και θα μπορεί, ας πούμε, να κάνει περισσότερο καλλιτεχνική φωτογραφία από ότι μια απλή αποτύπωση μιας στιγμής, ας το πούμε έτσι. Λέγοντας λοιπόν, μιλώντας μάλλον για φωτογραφικές μηχανές, μπορούμε να ξεκινήσουμε να λέμε για το πώς λειτουργεί καταρχήν μια φωτογραφική μηχανή. Μια φωτογραφική μηχανή είναι μια τεχνητή, ας το πούμε έτσι, προσομοίωση του ανθρώπινου ματιού. Δηλαδή, όπως ακριβώς δουλεύει το ανθρώπινο μάτι, δουλεύει και η φωτογραφική μηχανή. Έχουν και τα δύο έναν φακό, έχουν και τα δύο μια οπή από την οποία περνάει το φως, έχουν και τα δύο έναν διάδρομο, ας το πούμε έτσι, από όπου θα περάσει το φως και η εικόνα για την τελική επεξεργασία, έχουν και τα δύο την τελική επεξεργασία της εικόνας. Τα αντίστοιχα λοιπόν μέρη του ματιού με τη φωτογραφική μηχανή είναι ο φακός, το διάφραγμα, το τελικό φιλμ που αποτυπώνεται η φωτογραφία. Μιλώντας για φιλμ, μιλάμε για τις κανονικές μηχανές. Μιλώντας για CCD, μιλάμε για τις πλέον και τις διαδεδομένες μάλλον πλέον ηλεκτρονικές φωτογραφικές μηχανές που σε αντικατάσταση από το φιλμ, ένα φωτοευαίσθητο χαρτί, ας το πούμε έτσι, που αποτυπώνεται η εικόνα, έχει αντικατασταθεί από το λεγόμενο CCD που είναι μια ευαίσθητη πλάκα από pixels, από φωτοευαίσθητα εικονοστοιχεία, ας το πούμε έτσι, που αποτυπώνεται εκεί πάνω η εικόνα. Τώρα, το τι είδη φωτογραφικών μηχανών υπάρχουν. Υπάρχουν πάρα πολλά είδη, μπορώ να πω δεκάδες διαφορετικοί τύποι φωτογραφικών μηχανών. Όλες όμως έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Όλες είναι ένα κουτί, ας το πούμε έτσι, που επιτρέπουν μια ρυθμισμένη ποσότητα φωτός να περάσει μέσα από το φακό και αυτή η ορισμένη ποσότητα φωτός πέφτει πάνω σε αυτό το φωτοευαίσθητο, ας το πούμε έτσι, φιλμ ή CCD. Οι φωτογραφικές μηχανές λοιπόν χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στις λεγόμενες compact ή στις reflex παύλα SLR. Ποιες είναι οι διαφορές τώρα μεταξύ αυτών των δύο? Οι λεγόμενες compact μηχανές είναι αυτές οι μηχανές που τα περιέχουν όλα σε ένα, ας το πούμε έτσι. Ένα κουτί λοιπόν, το οποίο περιέχει έναν φακό, ο οποίος φακός μπορεί να είναι να έχει μεγάλο εύρος, ας πούμε, στο που μπορεί να κάνει εστίαση, δηλαδή μπορεί να είναι και και ευρυγόνιος αλλά και zoom τηλεφακός, ενώ σε αντίθεση οι reflex μηχανές είναι φωτογραφικές μηχανές οι οποίες έχουν μια διαφορετική, έχουν μια ιδιομορφία. Το όλο του σύστημα, και το πώς περνάει το φως μετά το φακό είναι φτιαγμένο από καθρέφτες. Δηλαδή μέσω της διάθλασης, μέσω της, του αντικατοπτρισμού μάλλον των καθρεπτών, μπορεί και πηγαίνει το φως στο φιλμ. Αυτό έχει ένα πλεονέκτημα, μάλλον έχει πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία ίσως άμα τα αναλύσουμε τώρα, δεν ξέρω, είναι λίγο πολύπλοκο. Τέλος πάντων, το βασικό πλεονέκτημα, ας το πούμε έτσι, των reflex μηχανών, των SLR μηχανών, είναι ότι μπορούν να δέχονται, εφόσον είναι, η μηχανή τους, ας το πούμε, είναι απομονωμένη από το όλο υπόλοιπο σύστημα, μπορούμε να αλλάζουμε φακούς. Μπορούμε να έχουμε έναν φακό, ένα τηλεφακό, μπορούμε να έχουμε έναν άλλον φακό, ο οποίος θα τον θέλουμε για ευρυγόνιες φωτογραφίσεις, έναν ευρυγόνιο φακό. Μπορούμε να έχουμε έναν άλλο φακό για μάκρο φωτογραφίσεις, δηλαδή για φωτογραφίες οι οποίες θέλουν από πολύ κοντινή απόσταση εστίαση, όπως για παράδειγμα άμα θέλουμε να φωτογραφίσουμε ένα έντομο ή ένα λουλούδι, ή γενικά φωτογραφίες οι οποίες πρέπει να πάμε πάρα πολύ κοντά στο αντικείμενο που θέλουμε να φωτογραφίσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα από τα πλεονεκτήματα, ή μάλλον το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των SLR μηχανών. Ποιο είναι το μειονέκτημα τώρα των SLR μηχανών? Το ότι επειδή ακριβώς χρειάζεσαι παραπάνω εξοπλισμό, ανεβαίνει πολύ το κόστος. Για παράδειγμα, μια compact μηχανή μπορεί να κοστίζει, ας πούμε, ένα νούμερο 500 ευρώ. Η αντίστοιχη SLR μηχανή με έναν φακό, και μπορεί και ίσως αυτός ο φακός να έχει λιγότερες δυνατότητες από ότι ένας φακός μιας compact μηχανής, δηλαδή να έχει πολύ μικρότερο εύρος, μπορεί να κοστίζει στην ίδια τιμή και να χρειάζεσαι επιπλέον φακούς, επιπλέον πράγματα κτλ. Ένα άλλο πλεονέκτημα επίσης των SLR μηχανών είναι ότι ο μηχανισμός τους με τους καθρέφτες είναι τέτοιος έτσι ώστε σου επιτρέπει μια πολύ γρήγορη, ας το πούμε, φωτογράφηση. Ας πούμε, δηλαδή η ταχύτητα με τον οποίο μπορείς να τραβήξεις φωτογραφίες είναι πολύ διαφορετική από ότι με μια compact μηχανή. Όλοι μας έχουμε δοκιμάσει με μια compact μηχανή να τραβήξουμε φωτογραφίες και όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι από την ώρα που πατάμε το κλικ να βγει η φωτογραφία μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η φωτογραφία έχει περάσει κάποιο διάστημα μιλισεκόντας, το πούμε, το οποίο όμως είναι ικανό να χάσουμε και μια φωτογραφία ή να κουνήσουμε λίγο τη μηχανή και να βγει λίγο κουνημένη φωτογραφία κτλ. Σε αντίθεση με τις reflex μηχανές, SLR μηχανές, οι οποίες είναι ταχύτατες, επειδή ακριβώς έχουν αυτά τα μηχανικά συστήματα μέσα με τους καθρέφτες και με το που πατάς το κουμπί φεύγει ο καθρέφτης που έρχεται η εικόνα στο μάτι, στο σκόπευτρο, και πέφτει κατευθείαν το φως πάνω στο CCD. Ένα λοιπόν ακόμα πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ένας φωτορεπόρτερ, αθλητικός φωτορεπόρτερ, ας το πούμε έτσι, ναι, μισό λεπτό, γιατί μας πιάσανε. Λοιπόν, με συγχωρείτε για τη διακοπή. Έλεγα λοιπόν ότι ένας αθλητικός φωτορεπόρτερ, όταν ένας μάλλον αθλητικός φωτορεπόρτερ χρειάζεται να καλύψει έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, πρέπει αναγκαστικά να τραβήξει φωτογραφίες οι οποίες περιέχονται μέσα στη φάση του αγώνα, οι οποίες όμως κυλούν πολύ γρήγορα. Αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι μια απλή compact μηχανή είναι εκεί που θα σημαδέψεις την ώρα που ο άλλος θα κλωτσάει την μπάλα. Μπορεί, καθώς θα πατήσεις το κλικ για να τραβήξεις φωτογραφία, η μπάλα να έχει φύγει ήδη και να μην την τραβήξεις ποτέ. Έτσι λοιπόν, χρησιμοποιούν τέτοιου είδους μηχανές, SLR μηχανές, οι οποίες είναι γρήγορες και με το ελαχιστοποιούν μάλλον το χρόνο από τον οποίο θα πατήσεις το κουμπί μέχρι θα τραβηχτεί φωτογραφία. Φυσικά υπάρχουν SLR και SLR μηχανές, δηλαδή ας πούμε μια πολύ γρήγορη μηχανή είναι πολύ πιο ακριβή από μια πιο αργή μηχανή και σύν τα περαιτέρω χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να έχει. Τώρα, τι μηχανή μπορούμε να αγοράσουμε για να τραβάμε φωτογραφίες? Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει ο κάθε χρήστης που θα τραβάει φωτογραφίες, ο κάθε φωτογράφος θα πρέπει να ξέρει τι φωτογραφίες θέλει να τραβάει. Και λέγοντας αυτό να το εξηγήσουμε. Δηλαδή, καταρχήν να πούμε ότι μπορεί να υπάρξουν φωτογραφικές μηχανές compact, οι οποίες στις αυτόματες ρυθμίσεις τους, μηχανές, μπορούν να τραβήξουν πολύ καλύτερες φωτογραφίες από ότι μια SLR μηχανή, η οποία θα είναι και αυτή ρυθμισμένη στο αυτόματο. Δηλαδή, το ότι παίρνω μια SLR μηχανή, το αγοράζω μια SLR μηχανή χωρίς να ξέρω να τη χρησιμοποιώ και χωρίς να ξέρω να χρησιμοποιώ τα χαρακτηριστικά της, πολλές φορές μπορεί να αποβεί μοιραίο στο ότι δεν θα τραβάω τόσο καλές φωτογραφίες, ενώ μια μικρούλα compact, η οποία θα έχει καλύτερα προγράμματα και θα ρυθμίζεται πιο εύκολα αυτόματα μόνη της, μπορεί να τραβήξει πολύ καλύτερες φωτογραφίες στο αυτόματο σύστημα. Γνώμη μου λοιπόν είναι ότι όποιος θέλει να ψαχτεί λίγο περισσότερο με τις κυρίως manual ρυθμίσεις, είναι να πάρει μια SLR, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και τα αυτόματα, τα καλά αυτόματα μιας compact μηχανής, αλλά συγχρόνως να μπορεί να πειραματιστεί με manual ρυθμίσεις, να μπορεί να έχει διαφορετικούς φακούς, ας πούμε για παράδειγμα, οι οποίοι θα του κάνουν ναι μεν μεμονωμένα ο κάθε φακός τη δικιά του δουλειά, αλλά θα μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά καλά. Δηλαδή, ένας καλός μακροφακός, για παράδειγμα, τραβάει καλύτερες φωτογραφίες από ότι ένας φακός ο οποίος έχει και τη δυνατότητα μάκρο, αλλά δεν είναι φτιαγμένος για μάκρο φωτογράφηση. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι και στη τσέπη του καθενός, ας το πούμε έτσι, πόσα λεφτά μπορεί να διαθέσει για μια φωτογραφική μηχανή. Απλά λοιπόν, για να καταλήξουμε, για μένα όποιος θέλει να πειραματιστεί πάνω στη φωτογραφία, να κάνει και λίγο καλλιτεχνική φωτογραφία, να το δει λίγο, να επεξεργαστεί και λίγο, πρέπει να καταφύγει οπωσδήποτε σε μία μηχανή η οποία θα μπορεί να την πειράξει ο ίδιος. Δηλαδή, μία compact μηχανή, compact, η οποία όμως θα μπορεί ο χρήστης της να τη χρησιμοποιεί πλήρως με τις manual ρυθμίσεις της. Δηλαδή, να μπορεί να ρυθμίσει ο ίδιος το διάφραγμα, ο ίδιος την ταχύτητα του κλίστρου, ο ίδιος το ISO, ας πούμε, για παράδειγμα, ή το white balance, όλα αυτά. Τώρα τι είναι όλα αυτά, μπορεί να είναι και κινέζικα για κάποιους. Στα επόμενα επεισόδια θα αρχίσουμε να αναλύουμε ένα-ένα, τι είναι το διάφραγμα, τι είναι το κλίστρο, τι είναι η ταχύτητα του κλίστρου και όλα αυτά, έτσι ώστε να βοηθηθούμε και εμείς οι ίδιοι στο πώς να τραβάμε καλύτερες φωτογραφίες. Δεν ξέρω, ήταν αρκετά εισαγωγικό το όλο αυτό το θέμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω απόψεις και στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε αυτό το tutorial, να το πούμε έτσι, με φωτογραφικές μηχανές και φωτογραφίσεις. Λοιπόν, για σήμερα δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Ελπίζω μετά από τόσο καιρό που είχατε να ακούσετε το Vici Pods να το διασκεδάσατε. Ελπίζω ειδικά το τελευταίο μέρος της εκπομπής με τις φωτογραφίσεις να ήταν να σας βοήθησε στην επιλογή σας. Ελπίζω τουλάχιστον να καταλάβατε αυτά που είπα και να μην τα λέω μόνος μου και τα καταλάβαινω μόνος μου. Λοιπόν, πάμε να πούμε και τα γνωστά. Όσοι θέλετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο στο blog του Vici Pods, vicipods.wordpress.com, μπορείτε να μου στείλετε επίσης ένα email στο vici@yahoo.gr. Αμάν βρε παιδιά, αμάν όλοι αυτοί που ήμασταν στο podcamp, δεν μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα audio comment. Έλεος. Τώρα που μάθατε και από τον Νίκο τον αναγνώστου πώς να χρησιμοποιείτε το GarageBand, ορίστε, ηχογραφήστε ένα και στείλτε. We want the darkest sky. Πάντα στο vchip papaki.yahoo.gr. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω, γιατί περνάει και η ώρα. Ένα ακόμα λοιπόν Vici Pods έφτασε στο τέλος του. Καλό μήνα από αύριο και να περνάτε καλά. Αυτά. Γεια χαρά μου.